Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotspot Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım. 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Gömrükdə doğrudanmı rüşvət yığışdırılıb? Yalnız vergi və rüsum ödəmək lazımdır. Bəzi sahibkarlar deyirlər ki, yanvarın 5-ini gözləyək. 2016-2017-ci tədris ilindən ali məktəblərdə ödənişli əsaslarla olan plan yerlərinin ləğv edilməsi nəzərdə tutulur. Bu yaxşıdır ya pis? Tələbələrin xaricdə təhsil almasına nəzərdə tutan dövlət proqramı da yenidən hazırlanır. Rusiyada 86 min Türkiyə vətəndaşı yaşayır. Onlar deyirlər ki, daha Rusiyada qalmağın mənası yoxdur. 2016-cı ildə Qarabağ probleminin həllindən nə gözlənilir? 2015-ci ildə niyə bu problemin həlli kölgədə qaldı? Azadlıq Live-da günün sualı isə 2016-cı illə bağlıdır. Bu ildən nə gözləyirsiniz? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Meyitlərə tapılan neftçilərin kimliyi bəlli oldu. Yanvarın üçündə Xəzərin Türkmənistan sektorundan tapılan meyitlərin artıq kimliyi müəyyənləşib. Bunlar günəşli yatağında baş vermiş qəza nəticəsində itkin düşən Əzizağa Quliyev və Adil Abdullayevdir. Məlumatı Sokar yayıb. Dekabrın 4-də günəşli yatağında baş vermiş qəza nəticəsində itkin düşən digər 21 neftçinin axtarışı isə davam etdirilir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gəncləşmə Komitəsinin üzvü Elvin Abdullayev əməliyyat olunmalıdır. Bunu Azadlıq Radiosuna anası Sülfiyə Abdullayeva deyib. Anasının sözlərinə görə Elvin həbsinin ilk vaxtlarında mayda Közəxana təcrübəxanasında döyülərək karsa salınmışdı. Həmin zədələrdən yırtıq yaranıb və həkim deyir ki, vaxtında əməliyyat olunmasa bunun ciddi fəsadları olar. Elvin Abdullayev dekabrın 30-da 6 saylı cəza çəkmə müəssisəsində köçürülüb. Hazırda müəssisənin karantin bölməsindədir. Anası yanvarın 1-də həbsxanaya geçsə də karantin müddəti olduğundan onunla görüşə bilməyib. Elvin Abdullayev narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi maddəsi ilə 6 il azadlıqdan məhrum edilib. Müdafiə tərəfi həbsin siyasi motivli olduğunu və onun şərləndiyini bildirir. Bu yaxınlarda Nardaran hadisələrində saxlanmış 11-15 nəfər isə hələ də həbsdədir.
Dekabrın 1-də Nardaranda keçirilən əməliyyatdan sonra 70-dən çox kənd sakini tutqalı həbs olunub. İndiyənə qədər onlardan çoxu buraxılıb. Binəqədəki müvəqqət saxlanma təcridxanasında hazırda 15 kənd sakini saxlanılır. Noyabrın 26-da xüsusi əməliyyat zamanı həbs olunanlar isə Daxili İşlər Nazirliyi Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi və Kürdəxandakı bir sali istintaq təcridxanasında saxlanılırlar. Bu barədə Azadlıq Radiosundan Nardaran Ağsaqqallar Şurasının sədri Natiq Kərimov məlumat verib. Bayram günləri axtarış keçirilsə də saxlanılan olmayıb. Natiq Kərimov deyir ki, həbs olunanların yaxınları imkansızlıqdan vəkil tuta bilmirlər. Dekabrın 1-də qəsəbədə qurulan postlar hələ də qalır. Daxili qoşunlar, xüsusi təyinatlılar və polislər hələ də kənddədirlər və dekabrın 1-də onların sayı bəlkə də artıb. Natiq Kərimov deyib ki, kənd ağsaqqalları yerli icra nümayəndələri ilə görüşmək istəyir. Noyabrın 26-da Nardaranda keçirilən əməliyyat zamanı baş verən atışmada ki, polislər daxil olmaqla 6 nəfərin öldüyü deyilir. Dekabrın 1-də isə Nardarana qoşun yerdilib, evlərdə axtarış aparılıb, onlarla kənd sakini saxlanılıb.
Xəbərləri davam etdiririk. Səudiyyə Ərəbistanı Tehrandakı səfirliyinə hücuma görə İranla diplomatik münasibətləri dondurub, dayandırıb. Səfirliyə bazar günü hücum edilib. Buna səbəb bir gün əvvəl Şeyx adimi Şeyx Nimr Əl-Namr və 46 şəhər müsəlmanın Səudiyyə Ərəbistanında edam edilməsi olub. Onların hamısı terrorçuluq ittihamı ilə ölümə məhkum edilmişdilər. Səudiyyə Ərəbistanının Xarişlər Naziri Adil Əl-Cübeyr bildirib ki, bütün İran diplomatları 48 saat ərzində ölkəni tərk etməlidirlər. Həmçinin Səudiyyə Ərəbistanı İrandakı bütün diplomatlarını geri çağırıb. Əl-Cübeyr İran rejimini xarici diplomatik missiyaların işini pozmaqda silah qaçaqçılığı və terrorçuları silahla təmin eləməkdə günahlandırıb. Öz növbəsində İran Xarişlər Nazirliyinin sözçüsü Hüseyin Caberi Ənsari Səudiyyə Ərəbistanını regionda gərginlik yaratmağa cəhddə günahlandırıb.
اقدام دولت عربستان هم هنگامی اتفاق افتاده در
Səudiyyə hökuməti İranla münasibətlərdə elə bir vaxtda belə bir sərt qərar qəbul edir ki, hər şey nəzarət altındadır və Səudiyyə diplomatlarına heç bir təhlükə yoxdur.
Didi mütəvəccüh diplomatlar Səudi nəbude.
Caberi Ənsari. Səudiyyə Ərəbistanı əsasən sünni, İran isə şiə dövlətidir. Bu iki rəqib arasında Suriya, İraq, Bəhreyn və Yemen üzərində nüfuz mübarizəsi gedir. Qeyd edək ki, İran-Suriya müharibəsində Bəşər Əsəd rejiminin Səudiyyə Ərəbistanı isə ona qarşı mübarizə aparan üsyançıların tərəfini saxlayır. İsveç kütləvi qaçqın axınının qarşısını almaq üçün Danimarka ilə sərhəddə foto nəzarət yoxlama sistemi tətbiq edib. Artıq yanvarın 4-dən Danimarkadan gələn bütün qatarlar, avtobus, bərə və digər nəqliyyat vasitələrində bu cür yoxlamalar aparılır. Qeyd edək ki, İsveç 2015-ci ildə 160 min qaçqın qəbul edib ki, bu Almaniyadan sonra ən çox miqrant qəbul edən ikinci ölkədir. Almaniya ötən il 1 milyondan çox qaçqın qəbul edib. İsveç hökuməti artıq nəzarətdən çıxmış yeni qaçqın axınının ötəsindən gələ bilmədiyini deyir. İsveçin qərarından bir neçə saat sonra isə Danimarka yanvarın 4-də Almaniya sərhədində eyni tədbirlər tətbiq edib. Almaniya bəyan edib ki, yeni sərhəd məntəqələri məhdudiyyətlər Avropanın vizasız Şengen sistemini təhlükə altında qoyur. Qeyd edək ki, ötən ildən yaxın şərq və Şimali Afrika ölkələrindən Avropa Birliyi ölkələrinə kütləvi qaçqın axını başlayıb, onların əksəriyyəti Suriya, İraq və Əfqanıstandandır. Çində səhmlər 7%-dən də çox düşdüyünə görə yanvarın 4-də səhər saatlarında Şanxay və Şentsi birjaları bağlanıb, buna səbəb Çinin istehsal sektoruna verilən pis qiymət olub. Həmçinin bu məlumat yanvarın 4-də Avropada səhmlərin kəskin düşməsinə səbəb olub. İngiltərənin aparıcı FTS 300 indeksi 2,5% ucuzlaşıb və bu dekabrın üçündəki 3,3%-dən bu yana ən pis göstəricidir. Həmçinin ilk saatlarda Avrozonanın Eurostox 50 və indeksi 2,5%, Almaniyanın DAX 30 indeksi isə 3,5% düşüb. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bu həftədən yeni qaydaların qüvvəyə minəcəyi xəbərləri yayılıb. Bu nə dərəcədə inandırıcıdır? Hətta redaksiyamıza sahibkarlardan e-maillər gəlir ki, gömrükdə onlardan rüşvət alınmayıb, birinci dəfədir. Eşitmişik ki, gömrükdə monopol aradan qaldırılacaq, gözləyirik. Bunu vaxtilə Rusiyadan avtomobil ehtiyat hissələri gətirmiş gömrükdəki problemlər ucbatından işini dayandıran sahibkar Rəsul Kərimov deyir Azadlıq Radiosunun müxbirinə. Onun sözlərinə görə, deyilənlər həqiqətə çevrilsə, o yenidən idxalla məşğul olmağa başlayacaq. Son günlər gömrükdə idxala monopoliyanın qaldırılması barədə sosial şəbəkələrdə informasiyalar yayılır. İqtisadçı Nazim Məmmədov dekabrın 31-də Facebook səhifəsində yazırdı ki, Gömrük Komitəsi dekabrın 30-da kollegiya iclası keçirib, monopoliyanın ləğvi haqqında göstəriş verib, brokerlər artıq gömrük idarələrindən çıxarılıb. Azərsun şirkətinə aid olan sonuncu brokerlər də yeni ildən çıxarılır. Gedin, İrandan nə istəyirsiz, gətirin. Bunu iqtisadçı Nazim Məmmədov Facebookda yazıb, keçmişdi millət vəkili. Sahibkar Rəsul Kərimov deyir ki, 5 il əvvəl gətirdiyi malı öz adlarına rəsmiləşdirmək problemə çevrilib və qeyri-rəsmi söhbətlər onu biznesini dayandırmağa vaxtilə məcbur eləmişdi. İran və Rusiyadan ülkəyə kərpic gətirən Sevinç Hüseynovada monopoliyanın və qeyri-rəsmi vəsait ödənişlərinin aradan qaldırılacağı söhbətlərindən sevinib. O hesab edir ki, bu baş versə, ölkədə bolluq və ucuzluq yaranır. Laçınaça. Sevinç Hüseynova bazara yeni rəqiblərin girəcəyindən də narahat deyil. Deyir ki, əsas odur, gətirdiyim malı adına sənədləşdirib, qanuni rüsum və vergisini ödəyəsən. O izah edir ki, məsələn, gətirdiyim mala görə $400 rüsum ödəməlisən, səndən $2000 istəyirlər. Verirsən və nəticədə qeyri-rəsmi ödədiyim məbləğ sənin xərcin olur. Bunu da maya dəyərinə gəlməyə məcbursan, yoxsa inkişaf eləyə bilməzsən. Ancaq bütün bunlar hələlik söz-söhbətlərdir. Biz bu məsələni izləməkdə davam edirik. Gömrükdə monopoliya doğrudan mı ləğv olundu? Qeyri-rəsmi ödənişlər doğrudan mı artıq keçmişdə qalır? Gələn verilişlərimizdə bu mövzuya qayıdacağıq. Sahibkarlar deyirlər ki, qış tətilinin sonunu gözləyirlər, bayram günlərinin sonunu, yanvarın 5-ini.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan bir neçəsini oxuyun, verişimizə davam eləyək. Sualımız bu illə bağlıdır ki, 2016-cı ildə nə gözləyirsiniz? Cəsarət Həsənov Facebook-da yazır, 2016-cı ildə Mehdi sahib zamanı gözləyirəm, əgər o zühur eləsə, biləcəm ki, haqq bərqərar olacaq. Ravil Hacıyev yazır, ölkə başçısı dedi ki, 2016-cı il çətin olacaq, siz də nəsə arzuluyursunuz. Çətinlikdə arzular reallaşa bilməz. Ümid eləyək 2017-ci ilə. Səfərcan Əhmədli yazır, Azərbaycanımıza 2016-cı ildə Əliyevsiz və yapsız hakimiyyət diləyirəm Allahdan. Sahim Abbasov yazır, xahiş edirəm bunu səsləndirin. 2014-cü ildə 2015-ci il üçün verilən vədlər necə oldusa, 2015-ci ildə də verilən vədlər eynən 2016-cı il üçün səciyyəvi olacaq. Yeni işsizlik, kasıbçılıq, baş alıb gedən monopoliya, rüşvət xorruq davam eləyəcək, idman oyunları ölkəni uçurma sürükləməkdə davam eləyəcək, əmək haqları qalxmayacaq. Dinləyicilərimizin bu suala cavabları çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Təhsil Nazirliyindən Modern.az-a sorğularına cavab olaraq bildirilib ki, tələbələrin xaricdə təhsil alması üçün işlər görülür, layihə hazırlanır, yeni dövlət proqramında yeniliklər də olacaq. 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil üzrə dövlət proqramının cari ildə başa çatması nəzərə alınaraq yeni dövlət proqramının layihəsi hazırlanıb. Həmin layihə hazırda razılaşdırma mərhələsindədir. Yeni dövlət proqramının bu layihəsi barədə onu bildirirlər ki, onun əhatə dairəsi genişləndirilib. Əcnəbi professor müəllim heyətinin Azərbaycanın ali təhsil müəssisələrində tədrisə cəlb edilməsi nəzərdə tutulur. Onların iştirakı ilə birgə elmi tədqiqatların aparılması kimi yeni məqsədlər dövlət proqramına əlavə olunub. Eyni vaxtda 2016-2017-ci tədris ilindən ali məktəblərdə ödənişdə əsaslarla olan plan yerlərinin ləğv edilməsi nəzərdə tutulur. Bu yaxşı deyə pis, tələbələrin özlərinə də qulaq asaq.
Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrinin infrastrukturasını genişləndirmək lazımdır. Bu təhsil azaddır.
2016-2017-ci tədris ilindən ali məktəblərə ödənişli əsaslarda olan plan yerlərinin ləğv edilməsi nəzərdə tutulub. Bunu Təhsil Nazirliyinin Elm və Ali Təhsil Şöbəsinin müdir müavini Natiq İbrahimov deyib. Bu mexanizmin tətbiqindən sonra ödənişli təhsildə universitetlərə tələbə qəbulu üçün say məhdudiyyəti qoyulmayacaq. Görəsən, belə bir qərar tələbələr üçün nə verəcək? Sualı məhz tələbələr cavablayır.
Azərbaycan hər halda ixtisaslı kadrın artımına gətirib çıxarda bilər, amma çox qəbul olunması da bir tərəfdən digər tələbələrin yəni təhsil səyin, çünki özünüz də bilərsiniz, yəni patokda səs günü çox olması falan dərsin keyfiyyətinə də təsir edir. Amma belə ixtisaslı kadr əgər artıra bilirsə, pis deyil fikir deyil məncə.
Я считаю, что все-таки, если мы увеличим места, те ребята, которые набирают приблизительно проходной балл, только минимальный, для них это будет хорошо, так как они смогут пройти. А для бесплатников-то все так же, в принципе, и останется, ничего не поменяется. А насчет обучения за границей, я бы хотела, чтобы открылась госпрограмма. Потому что мне сказали, что некоторые из них закрыли. Было бы хорошо, если бы ее заново восстановили. И, возможно, я бы магистратуру хотела бы подавать за границу.
Оxuyanlar vardı, yani kesildiler, yani kesilmedileri. Balı yığırlar, yere düşebilmirler, istedikleri yere düşebilmirler. Ona göre bence yaxşı olar.
Bu yeni qanunun köməyi olmağını çox da gözləmirəm. Çünki yetərincə ixtisas, həmin sahələrdə ixtisaslaşmış şəxslər var. Yəni, daha çox tələbə buraxılması da işsizliyin də daha çox artmasını gətirib çıxaracaq. Yəni, hazırki dövrdə Azərbaycan şəraiti olan hamısını işlə təmin edə bilməyəcək. Bu da havai diplom almış kimi nəzərə çarpacaq.
Yaxşı olardı ki, ödənişli olmasın da təhsil. Təhsil ödənişdə olsa uşaqlar oxuya bilmir, elə uşaqlar oxuya tələb ola bilmir.
Plan yerlərinin ləğv olunmasını müsbət qarşılayıram. Amma daha önəmli qərarlar var ki, onlar ön plana çəkilməli idi. Bu sözləri təhsil eksperti Nabatəli Qulamoğlu deyib.
Dövlət artıq son bu 2 ildə pulsuzluq onu bürüyəndə başa düşdü ki, bizim valyutamız gedir xarici ölkələrə. Bax, bu valyutanın qarşısını almaq üçün bir tərəfdən bu qərara gəlib, yəni ödənişli təhsil üzrə plan yerlərini ləğv eləsin və məqsədi də ondan ibarətdir ki, istər dövlət, istər özəl ali məktəblərdə mümkün infrastruktura malik olan yerləri deməli genişləndirsin və burada oxumaq istəyən tələbələrin arzularını yerinə yetirsin. Bu işləri görmək üçün ilk növbədə ali məktəblərə muxtariyyət verilməlidir. Onlar təhsil qərarlarını, ondan sonra özlərinin maliyyə qərarlarını müstəqil şəkildə əgər verə bilsəydilər, onda onlara imkan da vermək lazımdır ki, plan yerləri ləğv olunardı və imkan da vermək lazımdır ki, istədiyi qədər qəbul etsinlər.
Ekspert onu da qeyd edib ki, plan yerlərinin ləğv edilməsi təhsil müəssisələrinin istənilən sayda tələbə qəbul edə bilməsi deyil.
2016-2017-ci tədris ilindən ali məktəblərdə ödənişli əsaslarla olan plan yerlərinin ləğv edilməsi nəzərdə tutulur. Bu barədə reportajı dinlədik. Azadlıq Live-də günün sualını xatırladım. 2016-cı ildən gözləntiniz nədir? Gələn cavablardan oxuyum. Orxan Velimetov yazır. Mən pozitiv insan olduğumdan 2016-cı ildən yaxşı şeylər gözləyirdim, amma çox təəssüf ki, bu il heç də yaxşı gəlmədi. Yaxın qohumumu faciəvi şəkildə itirdim. Üstəgəl işsizlik, qiymətlər od tutub yanır. Qısası, yaxşı heç nə gözləmirəm. Əli Nəzərli yazır, mən 2016-cı ildən 2017-ci ilə sağ-salamat çıxmağı gözləyirəm. Zamin Babayev yazır, 2016-cı ildən yaxşı heç nə, işsizlik, aclıq, əsəb, nerv. Saləddin Məmmədov yazır, xalqımıza 90-cı illərdəki birlik, bərabərlik və xoş gələcəyə ümid arzulayıram. Emin Bayramov yazır, monopoliyanın, korrupsiyanın ləğv olunması, insan haqlarının qorunması, məhkəmələrin müstəqil fəaliyyət göstərməsi, iqtisadiyyatda neftdən asılılığın aradan qaldırılması, qeyri-neft sektorunun inkişafı, real və daimi iş yerlərinin olması, hökumət xalqın xeyrinə olan tədbirlər planını hazırlayıb tətbiq eləməlidir. İstəyim budur, amma gözləntim istəyimlə uyğun gəlmir. Təəssüf. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qarabağ probleminin həllində də gözləntilər istəklərlə düz gəlmir. 2015-ci ildə bu problemin həlli bir qədər də kölgəyə keçdi. Buna səbəb nədir? 2016-cı ildə Qarabağ probleminin həllindən nə gözlənilir?
Azərbaycan öz suverenliyini Dağlı Qarabağ üzərində bərpa edəcək.
Uzadırlar vaxtı.
Vaxt gələcək.
Bu iş cəzasız qalmaz.
Daha qlobal problemlər yarandığına görə Qarabağ unutulmağa başladı.
Görəsən, Qarabağı unutturan qlobal problemlər hansılar idi? Şərhçilərin sözlərinə görə 2015-ci ildə nisbətən yeni münaqişə və savaşlar diqqət hədəfində olub. Yəni, Kırımın Rusiya ilhaqı və bütövlükdə Ukrayna olayları və əlbəttə Suriya İslam dövləti yaraqlarının gündəmə gəlməsi beynəlxalq müstəvidə Qarabağ problemini arxa plana atdı. dünya güçleri məhz həmin olaylara diqqət kəsildi. Politolog Fikrət Sadıqov 2015-ci ili Qarabağ danışıqları üçün uğursuz il sayır və beynəlxalq güclərdən giləylənir.
2015-ci ilin yekunlarına nəzər salsaq, bu istiqamətdə nəticə əldə olunmuyor, çox təəssüflər olsun. Aydın şəkildə görürük ki, bir sıra xarici qüvvələr, aparıcı dövlət xarici qüvvələri Ermənistana açıq şəkildə dəstək verirlər. Açıq şəkildə müdafiə edirlər. Və onlar faktiki olaraq Ermənistanı dəstəkləyərək Azərbaycan işğal olmuş torpaqlarından çıxmaq faktiki olaraq o imkanına yəni ki yox deyirlər. Bunu belə başa düşmək olar.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri axır ki yenə görüşdülər. Bu dəfəki görüş İsveçrənin paytaxtı Bernində baş tutdu. Dekabrın 19-unda gerçəkləşən görüşün ardından prezidentlərin dilindən heç bir açıqlama səslənmədi. Media ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin yaydığı qısa və rəsmi birgə bəyanatla kifayətlənməli oldu.
Prezidentlər həmsədrlərin təmas xəttində və Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində gərginliyin azaldılması ilə bağlı çarə təkliflərini, o cümlədən araşdırmanın aparılması mexanizmini dəstəkləyiblər. Prezidentlər qarşılıqlı fəaliyyət göstərməyin davam etdirilməsini dəstəkləyərək Minsk qrupu formatına sadiq olduqlarını bildiriblər.
Bu görüşə diqqət çəkən siyasi şərhçi Azər Rəşadoğlu iki prezidentin Berindəki təmasını nəticəsiz adlandırır. Onun sözlərinə görə 2016-cı ildə də problemin həlli istiqamətində heç bir irəliləyiş olmayacaq.
Baxmayaraq ki, uzun müddət idi Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşmürdülər, 2015-ci ildə görüşdülər. Ancaq əvvəlcədən də ehtimal edildiyi kimi bu görüş heç bir nəticə vermədi, hətta Əliyev və Sərkisyan görüşü zamanı Qarabağ cəbhəsində atəşkəs pozuldu və yeni itkilər verdik. Ümumiyyətlə, düşünürəm ki, 2015-ci ildə beynəlxalq aləmin daha çox diqqət mərkəzində Ukraynada olan hadisələr və Suriyada olan hadisələr ilin sonuna yaxın isə artıq Türkiyə və Rusiya arasında olan qalmaqallardır. Belə ki, artıq Dağlıq Qarabağ problemi bu il beynəlxalq aləmin diqqətindən yayındı.
2016-cı ildə Qarabağ problemi beynəlxalq aləmin diqqətindən kənarda qalsa da, Azərbaycan xalqı üçün ağır acılarla yadda qaldı. 2015-ci ildə ölən hərbçilərin sayı 76 nəfər oldu. Rəsmi məlumata görə onların 34-ü erməni gülləsinə tuş gəlib. 3 nəfər mina partlaması, 39 nəfər qeyri-döyüş itkisidir.
Ancaq bir dənə bu istədən deyib arxadan çıxmışdı.
Qarabağ yarası ağırmaqda davam edir. İl sonu istər istəməz 2015-ci il Qarabağa nə aldı, nə verdi sualı ağla gəlir. Paytaxt sakinləri bu sualı Azadlıq Radiosuna belə cavab.
2015-də heç bir dəyişiklik olmadı. Hansı rayonumuz alındı? Ki, deyək ki, rayonumuzun biri alındı. Nabarət gündə şəhid verir. Heç nə görmədi. Boş qalmışlıqlar. Heç nə.
Qarabağ ilə əvvəlki Qarabağ kimi qaldı, amma bizim ürəyimiz yaralı qalıb ilə. Sağalmıyor.
Siyasi şəhərçi Azər Rəşadoğlu ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinə və ölkə daxili olaylara diqqət çəkir. Onun fikrincə Azərbaycan hakimiyyətinə insan haqları ilə bağlı beynəlxalq baskılar Qarabağ probleminin həllini daha da gecikdirir.
Belə bir zamanda Azərbaycan diplomatiyasında çoxlu problemlər, boşluqlar mövcuddur və Azərbaycan artıq bu məsələdə yeganə müttəfiq ola biləcək Amerika Birləşmiş Ştatlarından kənarlaşır və Rusiya doğru üz tutur. Rusiya isə bu məsələdə mövqeyi bəllidir. Digər tərəfdən burada bir məqama diqqət yetirmək lazım gəlir ki, Azərbaycanda insan haqlarının pozulması, demokratik dəyərlərin gözdən salınması Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına da bir çox problemlər yaradır.
2015-ci il Qarabağ münaqişəsinin həlli yolunda uğursuz il sayılsa da başqa bir Qarabağa düşərli oldu. Söhbət işğal altında olan Ağdamın Qarabağ futbol komandasından gedir. Qurban Qurbanovun yetirmələri artıq ikinci mövsümdür ki, Avropaya vəsiqi qazanır və azərkeşlərini sevindirir. Yaşamaq, həyatın dadını çıxarmaq, adi sevincləri yaşamaq istəyirlər. Didərgin düşmək, ağır acı yaşamaq yox. İstər Suriyada, istər Ukraynada, istər Azərbaycanın sevimli, ancaq yaralı və dərdli Qarabağında.
Azərbaycanlı politoloqların fikrincə, Qarabağ probleminin həllinə mənfi təsir göstərən amillərdən biri də Türkiyə ilə Rusiyanın münasibətlərinin korlanması oldu. Bundan sonra, məsələn, Rusiyanın tətbiq elədiyi sanksiyalara görə heç bir şirkət, Rusiya şirkəti Türkiyə vətəndaşlarını işə götürməyəcək. Rusiyada işləyənlər isə işləmək icazələrinin müddəti bitdiyindən ölkədən çıxmaq məcburiyyətindədirlər. Rusiyada isə 86 min Türkiyə vətəndaşı yaşayır, işləyir. Onların bir qismi Moskvanın qoyduğu embargolar ucbatından Rusiyadan çıxır, bəziləri isə hələ qalmağı düşünür. Qayıtmaq qərarı verənlərdən biri 36 yaşlı Oğuzdur, 8 il əvvəl Rusiyaya gəlib, deyir ki, hər şeyini yığıb Türkiyəyə qayıdır. Bir həftə içində iş üçün 3 ayrı şəhərə gedəcəyim, artıq Rusiyada qalmağın mənası yoxdur. Oğuz indiyə qədər Rusiyada mağaza, otel idarəçiliyində işləyib. O deyir ki, Rusiyadakı iqtisadi böhranın bitməsini gözləyirdik ki, bu dəfə də təyyarə məsələsi çıxdı. Artıq burada qalmağın heç bir mənası yoxdur. Oğuz Rusiyada qalmağın risklərindən də danışır. O deyir ki, bir dostumun yaşamaq icazəsi ola-ola onu deportasiya elədilər ya da borcu olanlar çox rahatlıqla türk firmalarına deyirlər ki, borcunu ödəməyəcəyəm, türklərin idarə etdiyi iş yerlərinin çoxu bağlanıb. Türklər hansı çətinliklərlə rastlaşırlar Rusiyada, onlar niyə Rusiyadan gedirlər, hansı yenə çətinlikləri var, bu barədə ətraflı materialla Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da ənənəvi olaraq idman xəbərlərinin hava proqnozunun sırasıdır. Messi ilk dəfə olaraq 4 dəfə dünyanın ən yaxşı futbolçusu seçilən Messi ilk dəfə olaraq playmaker, dünyanın ən yaxşı playmakeri hesab olunub.
Messi ilk dəfə dünyanın ən yaxşı playmakeri hesab olunub. Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası 2015-ci ilin ən güclü playmakerlərinin siyasını açıqlayıb. Qurumun dünya ölkələrində olan nümayəndələri arasında keçirilən sorğunun nəticələrinə əsasən Argentina yığması və Barcelona klubunun futbolçusu 4 dəfə qızıl top alan Lionel Messi karyerasında ilk dəfə ən yaxşı playmaker mükafatına layiq görülüb. O 168 xal toplayıb. İkinci yerdə Barcelona'nın digər futbolçusu Andres Iniesta, üçdə isə Juventusun keçmiş üzvü hazırda New York City-nin formasını geyən Andrea Pirlo gəlir. Siyahda sonraki yerləri Edin Hazard və Kevin De Bruyne, Yaya Touré, Toni Kroos, Lucas Modric, James Rodriguez və Javier Pastore tutublar. Qeyd edək ki, ötən il bu mükafatı Almanya millisinin üzvü Toni Kroos layiq görülüb. Azərbaycan futbol millisinin üzvləri Vüqar Nadirovla Kamran Ağayev Bakının Inter klubuna keçiblər. Klubdan qolaza verilən məlumata görə hər iki futbolçu ilə 6 aylıq müqavilə imzalanıb. Onlar yanvarın 4-də komanda ilə Antaliyaya yollanıblar. Premier Liqasının qış fasiləsində lider kimi yollanan Qarabağ komandası da yanvarın 5-də Antaliyada təlim məşq toplantısına başlayır. Yanvarın 24-nə qədər Antaliyada olacaq Qarabağ, bu müddət ərzində 4 yoxlama oyunu keçirəcək. Qarabağ yanvarın 16-da İranın traktor sazi, yanvarın 20-sində Macaristanın Dioskrio, yanvarın 20-sində Avstriyanın Admira Vatker və Polşanın Jagellonia komandalarına qarşı oynayacaq. Qarabağın yarım müdafiəçisi Qara Qarayev isə Türkiyənin Mersin idman yurdu klubuna keçmək fikrində olmadığını deyib. O, Azerisport az saytına bunun bir neçə səbəbi olduğunu bildirib. O, ilk növbədə buna səbəb kimi ailə vəziyyətini göstərib, bundan başqa Mersin idman yurdunun maliyyə çətinlikləri olduğunu bildirib. Futbolçu bildirib ki, gələcəkdə legioner olmağa çalışacaq, amma hələlik tələsmək fikri yoxdur. Qeyd edək ki, Mersin idman yurdu klubu Qarabağın futbolçusu Qara Qarayev və Qəbələrin oyunçusu Tural Rzayevi öz sıralarında görmək istəyir, amma məlumatlara görə Qalatasarayın keçmiş kapitanı və Bakının keçmiş baş məşqçisi Bülənd Qorxmazın bu klubdan ayrılacağı barədə məlumatlar futbolçuların transferini əngəlləyə bilər. Amma Bülənd Qorxmaz istifa ilə bağlı məlumatı təksib eləyib. Və sonda hava haqqında yanvarın 5-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq, yağmursuz keçəcək, amma bəzi yerlərdə zəif duman və çiskin olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 0-3 dərəcə şaxta, gündüz 4-8 dərəcə isti olacaq. Gecə və səhər şəhər ətrafı yollar buz bağlayacaq. Yanvarın 5-də bölgələrdə də hava əsasən yağmursuz olacaq. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, amma bəzi qərb rayonlarında qar yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 4-9 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti. Dağlarda gecə 10-15 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 18-23 dərəcə şaxta, gündüz 0-2 dərəcə şaxta olacağı gözlənilir.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda 2015-ci ilin mədəniyyət olaylarına boylanacaq.
Bunlar həm kitablardır, orta əsr kitabları, həm də ki sənətlərdir.
100 illərdən süzülüb gələn rəqs havalarına qulaq verəcək. Yeni il ovqatınıza ən uyğun rəqsdən xəbər tutacaq.
Gözəl bir qəşəngi çalaram.
Və hər dəfə ünlü sənətçi Kamil Vəzirovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Lap istərdim ki, onu dediyim Rəşidlər görək, Şevkət Ələkbərova kimi, Xanşinski kimi, Yağub Məmmədov kimi sənətkarlar görək və onları eşidək.
3-cü minilliyin 15-ci ili bitməkdə olsun. Sizlər də həmin ilə damğasını vuran mədəniyyət xəbərlərini dinləməkdə. 2015-ci ilin ilk günləri Azərbaycan poeziyasının üzünü güldürmədi. Yanvarın 19-da ünlü şair Vaqif Səmədoğlu həyata gözlərini yumdu.
Bir axşam taksidən düşüb payıza, bilmədik haraya, hayana gedək.
Nüşabə xanım, Azadlıq Radiosunun başlanğını qəbul edin. Vaqif bəy, siz düz bir ay, bir həftə ömür yaşadınız. Necə keçir Vaqif bəy siz ömür? Onunla hansı rəngdə idi həyat? Onsuz hansı rəngdədir?
Desəm ki, vaxt dayandı, zaman da elə bil dayandı. Bilirsiniz, mən artıq bu haqda çox fikirləşdim. Elə bil bir sonsuzluğa atdılar məni. Və indi orada bir ilə vurnuq. Necə çıxacam bilmirəm. O sualı özümə çox tez-tez verirəm. Deyirəm, Vaqif, sən mənə sənsizlik reseptini qoymadın. Mən həqiqətən bilmirəm necə olacaq. Ancaq onu bilirəm ki, bir neçə gündən sonra başladım onun şiirlər kitabını baxmağa. Artıq başqa nəzərlə, başqa gözlə. Bir də o YouTube-da Bill Evans, onun sevdiyi Bill Evans'ı duasın.
Azərbaycanın görkəmli rəssamı Tahir Salahova Fransanın şərəf legionu ordeni verildi. Azərbaycana aid Vatikan arxivlərində saxlanan əl yazmalar kitaba çevrildi.
Mən 2011-ci ildən başlayaraq burada uzun müddətli səfərdə oldum və o səfərlər 2014-cü ilə qədər davam etdi və bu müddətdə orada saxlanılan Azərbaycana aid əl yazmalar tapıldı, aşkar olundu, onların surətləri Azərbaycana gətirildi.
Əfsanəvi cazmin Vaqif Musağızadənin 75-ci doğum ili anıldı. İskəndər bəy Münşinin Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi kitabı Azərbaycan türkçəsində çapdan çıxdı.
Şah Abbas hara gedirdisə özü ilə onu aparırdı müxtəlif səfərlərə. O, həm siyasi hadisələri, həm siyasi ictimai hadisələri, həm iqtisadi hadisələri, həm mədəni hadisələri, həm gördüyü hadisələri, şəxsən müşahidə etdiyi hadisələri, həm də eşitdiyi hadisələri əsərində əks etdirib.
Məşhur Əli və Nino romanı əsasında eyni adlı filmin çəkilişləri başlandı. Beynəlxalq heyətin ekranlaşdırdığı filmin Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı premyerasına sayılı günlər qalıb. ilin ilk yarısında Nəriman Nərimanovla bağlı yeni sənədlər aşkarlandı.
Də o iclasda da səslənilirdi fikirlər ki, hətta bu cəzalandırılmalıdır, güllələnsin, partiyadan çıxarılsın. Yəni ünvanına olmazın ittihamlar səslənilirdi. Amma əsas ittihamlar da ondan ibarət idi ki, Nərimanov burjua millətçisidir, antisemit siyasət yeridir, müsavatçı siyasət yeridir, ruhən müsavatçıdır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə İstanbulda oturub apardığı siyasəti Nəriman Nərimanov Moskvada oturub həyata keçirir.
Bizə bələdçilik edərsinizmi?
Bəli.
Bu sualı kimə? Kamil Vəzirov oymalıdır.
Mən bugün Rəşid Beybtu Mahnı Teatrının kollektivinin nümayəndələri ilə bugün qonaq gəlmişəm. Bugünkü qonaqlıqda bizim orkestrin konsertmeisteri Qorxmaz Qurbanov, Nağarada Zəl balətlərində Bəhruz Cavadov və mən. Bu günləri sizin qonağımızam.
Çox gözəl Kamil Bey, unudub sizi salamlamadıq. Xoş gördük hamınızı.
Sağ olun.
Həmişə yeni illərə çıxasınız.
Sağ olun, çox sağ olun.
Kamil Bey sizi Azərbaycanda çoxları yaxşı tanıyır. Tanınmayanlara necə tanıdaq sizi?
Mənim atam rəhmətli böyük sənətkar olub, qarmonçalan olub, Səfərəli Vəzirov. Mənim qardaşım Ədalət Vəzirov, Respublika Əməkdar Artisti, böyük kamançalan olub. Yəni evimizdə demək olar ki, hamısı musiqisidir. Qarmon alətini hamı çala bilirdi. Və atam rəhmətə gedəndən sonra mən qarmonu bir atamın xatirəsi ilə bağlı olaraq çalmağa başladım. Çaldım. Nə tər olursa mən operada işləyirdim o vaxtlar. Konsertlər verirdik. Rəhmətli Rubaba xanımın ansamblu vardı balaca. Mən orada tar çalırdım, qarmon çalırdım, piyano çalırdım. Rəşid Beybutovda sən demə mənim xəbərim yox, heç kim bilmir. Rubaba xanımın konsertinə gəlir bir dəfə operaya. Və gəlir görür ki, ansamblda bir nəfər 4-5 alətdə ifa edir və ondan 1-2 gün keçəndən sonra görürəm ki, Rafi Babayev, rəhmətli o da mənə zəng edir bəs ki, Rəşid Beybutov səninlə görüşmək istəyir. Sözün düzü mənə bildim, musiqiçilərdir, kimsə mənə zarafat edir. Açır Rəşid Beybutov ara. Mən hələ dünəndən başlamışam musiqiyə. Birisi çox belə həyəcanlı oldum. O vaxtları bizim Mahnı teatrının binası Kukla teatrında idi. Gəldim, tar, qarbon, çaldım muğamlardan, rəqslərdən. Rəşid müəllim əli hindiyəcən yadımdan çıxmır ki, qayıtdı biz ki, hazırlaş bir aydan sonra Ərəb ölkələrinə qastrol səfərlərini gecəyik. İnanın ki, yenə də hələ bildiyim ki, mənimlə məzələnir, zarafat eləyir. Həqiqətən də belə oldu ki, o gündən 1973-cü ildə mən Rəşid Beybutovla tanış olan vaxtdan üstündən bir ay keçmişdi mən xarici ölkələrə qastrol səfərlərinə getdim.
Rəşid Beybutovla saysız qastrollarda olmuş.
Bəli.
Elə yeni il olubmu ki, onu vətəndən uzaqlarda qarşılayasınız?
Olub.
Olubsa təsvir eləyin mümkün.
Dəqiq illəri bilmirəm, yadıma düşmür. Biz bir neçə dəfə Ramazan bayramlarında olmuşuq, Ərəb Afrika ölkələrində. İngiltərədə olmuşuq, yeni il yenə yadıma düşür.
Necə qarşılamışsınız?
Bəli. Demək olar ki, Rəşid müəllimin bir adəti vardı. Yığırdı bizi öz oteldə, otağına, hamımızı əyləşdirirdi Rəşid müəllimin yanında. Təsəvvür edin ki, o evdə bişirdiyi yeməklərdən, bizim o şirniyyatlardan, yəni elə hiss eləsinlər uşaqlar ki, hamısı Bakıda öz evlərindədirlər. Qəşəng stol açır, özü hamısını sifariş verir, Azərbaycan yeməkləri və orada biz səhərə qədər yeni ili keçirdirdik. Hətta özü də oxuyurdu, çalırdı bizimlə bir yerdə.
Kamil bəyin duzlu məzəli söhbətinə az sonra dönərik. İlə damğasını vuran daha 7 xəbər. Çanakkale Savaşı'nın 100 illiyi şərəfinə Bakıda bu şanlı zəfərə həsr olunmuş Savaşdan Barışa adlı sərgi açıldı. Çanakkale Savaşı dünyaya hansı mesajları verir?
Hamit Karadeniz, Türkiye Bakü Büyükelçiliği'nde matbuat müşaviriyimdir. Çanakkale Savaşları ittifak güçlerin itilaf devletlere karşı tabii Türkiye'nin son bir hayat mümet mücadelesinin yok edilmek istenen bir medeniyetin, yok edilmek istenen bir tarihin dirilişidir.
Bakıda Beynəlxalq Kitab Sərgisi keçirildi.
Təlimçə Tağları, Azərbaycanın başçılıq dövrü. İlk satış qan eləmir. Bu da təbii ki, indi alıcılıq qabiliyyəti var. Dəyər kitabların qiymətində bahatçılıqdır. Bahatçılığın da səbəbi Azərbaycanda poliqrafiya məhsullarının 90-95% xaricdən gətirilir. Orada da gələndə gömrük rüsumu qoyulur, vergi rüsumu qoyulur. Ona görə çəkilən xərc artdıqca kitabın maya dəyərinin qiyməti artır.
Firudun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanasında 7-ci Milli Uşaq Kitab Sərgisi açıldı.
Sevinç Nuruqızı Uşaq Yazıçısı Təhsil Nəşriyyatının əməkdaşı. Uşaq yazıçısı öz çap elədiyi kitabla yaşaya bilmir. Ümumiyyətlə, mən deyim ki, uşaq yazıçısından böyük enerji tələb eləyir. O kitabı çap elətdirmək bir yana, onu dağıtmaq, onu satış məntəqələrinə çatdırmaq.
Cümhuriyyətin ilk baş naziri 1918-ci ilin mayın 28-də Azərbaycan istiqlalına elan edən Fətəli Xan Xoylunun və Cümhuriyyət nazirlərinin Xəlil bəy Xasım Məmmədlinin 140 yaşı tamam oldu. 2015-ci ildə 3 Cümhuriyyət qurbanının Nəsib bəy Yusif Bəylinin, Həsən bəy Ağayevin və Fətəli Xan Xoylunun qətlindən də 95 il ötdü.
Azərbaycan istiqlaliyyətinin elan olunması hadisəsini Başnazir Fətəli Xan Xoyski Paris, Roma, Berlin, Viyana, Vaşinqton, Buxarest, Madrid, Stokholm, Haaga, Xristiyaniya, Kiyev, Kopenhagen, Tehran və İstanbul hökumətlərinə bir memorandumla bildirdi. Memorandum qısaca belədir. Bu ayın 28-də toplanan Azərbaycan Milli Şurası Zaqafqaziyanın cənub-şərqində yerləşən Azərbaycanın istiqlaliyyətini elan və Azərbaycan Cümhuriyyətini təşkil etmişdir. Vəziyyətdən öz hökumətinizi xəbərdar etməyinizi rica edirəm və mənim hörmətimi onlara yetirməklə məni şərəfdar edərsiniz. Hələlik hökumət müvəqqəti olaraq Gəncədə yerləşir. ...1918-ci il 30 may... ...Azərbaycan Cumhuriyyəti Nazirlər Məclisinin rəisi... ...Fətəli Xan Xoyski.
Milli Mətbuat 140 yaşını tamamladı. Sualımız belə idi. Azərbaycan mediasının dişi kəsir mi? Diş probleminiz var mı?
Azərbaycan mətbuatının dişini vurub qırıblar, sökürlər qarına, necə çəkə bilər? Azərbaycan mətbuatının dişini kəsmək üçün iqtisadi bazası olmalıdır. İqtisadi bazası yoxdur, çünki reklam yoxdur, reklam bazarı yoxdur Azərbaycanda. Reklam bazarının olması üçün liberal iqtisadiyyat olmalı da yoxdur. Çünki Azərbaycanda iqtisadiyyat bir qrupun əlindədir, insanlaşma gedib, korrupsiya gedib. İkinci, Azərbaycanda dişi kəsmək üçün siyasi təzyiqlər olmamalıdır mətbuata. Təəssüf ki, bu da var. Jurnalistlər öldürülür, jurnalistlər həbs edilir, döyülür, şikəst olunur. Bu baxımdan dişimiz demək kəsilir. Şimdi necə kəsə bilər ki, yazdıqlarımızda heç bir reaksiya yoxdur. Bunu biz güçsüzük, təəssüf ki.
Lahıç miskərlik sənəti UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyasına daxil olundu. Uşaqlığımızın sevimli yazıçısı Süleyman Sani Axundov, ikinci Axundov, 140 yaşına çatdı.
Süleyman bəy, niyə belə tez öldü?
O xarakterin yaz, hər şeydən təsirlənən, hər şeyi ürəyinə salan, bayaq dedim, o sentimental bir insan.
Və 30-cu illər represiyası.
O represiyanın qurbanı olan bir insan, həm də onun qohumu, bacısı, oğlu, Profesör Nadir Vəlixanov, rəhmətlik, Süleyman Sani'nin ən yaxşı tədqiqatçılarından biri. Onun özü də danışırdı, o represiya dövründə, o dövrdə Kasıbçılıq dövründə, yəni 20-ci illərin sonu, 30-cu illərin əvvəllərində belə ağlar bir gülüşlə deyir ki, məsələn, bunların xüsusi bir hər şeyi satıblar aclıqdan. Bir dənə xalçaları qalıb. Bu xalça da deyir, nəsil yadigarı imiş. Bizi ümid xalçaya qalıb, hamı acdı. Bir neçə dəfə deyir, o xalçanı püküb aparıblar. Xalça biraz evdən aralandı, ağlaşıblar ki, istəmirik, satmayın. Ac dururuq, ancaq xalçanı satmayın. Belə məhrumiyyətlər də keçir. Bir neçə dəfə o əhvalat təsir olunandan sonra artıq aclıq hər şeyə qalib gəlir. Və o xalçanı da satıblar.
Şad olsun Rəşid bəyin. Bəli. Bu yeni il gecəsində onu da xatırladıq. Məzəli xatirələr məncə olmalıdır Rəşid bəylə bağlı. Çünki Rəşid bəy özü deyilənə görə çox
məzəli. Həddindən artıq məzəlidir.
yadımdan çıxmır heç vaxt. Biz Ağdaba qastro səfərinə getmişdik. Bizim ansambldə o vaxtı Tahir Haqverdiyev tar çalırdı, gitara çalırdı, bir yerdə konsertə gedirdik. Bir gün gəldi ki, Rəşid müəllim, biz mamam qonaq çağırırdı bizim kollektivi. Rəşid müəllim, biz hamısı sevinəcək ki, Rəşid bəy bu top bizə qonaq gəlib. Bu da atqaz eləmədi. Dedi, bə, nə olar ki, gedək. Konsertdən sonra axşam gəldik bunların evlərinə. Bunun anası elə kotletlər pişirmişdi yumşaq. Deməli, stolun üstünə düzüb, Rəşid müəllim bir dənə ondan yeyəndən sonra baxdı bütün kotletlərə, mənə göz vurdu ki, stolun üstündə nə qədər kotlet var, ula hamısı yığışdır. Dirəm, niyə Rəşid? Əkşi, burada deyil, bundan ləzzətli kotlet yoxdur ya. Yəni, stolun üstündə nə deyilsə yemək var ha, hər şey. Neyse, götürdüm, verdim Rəşid müəllim, gizlətdi. Bilirəm, rəhmətli Rafi müəllimdir. Aqidə kotleti, ola biləsə, hərdən Rusdan da aşırdılar. Rəşid müəllim deyir ki, pişik yedi. Dam istədir, damımız deyilümdən ay, ay, narin ay, boşalır eyvanım. Bir dəfə də biz ərəb ölkələrindəyik. Rəşid müəllim bir gün gəldi, bizə dəniz qırağında səhər-səhər gəzişirik. Bir mənim otağımdan nə isə belə sıxır-xır səs gəlir. Dürəm, Rəşid müəllim, ola bilər də nə isə orada cücülərdir, zatlardır. Yox, ödür bu, mənə narahat eləyir. Bizimlə də rəhmətli baba Mahmudoğlu idi. Ramiz Kuliyev tarsalan, bunlar bir yerdə otaqda qalırlar. Sən demə, xırda o dənizdə kərtənkələr olur xırda. Bunlar gəzişirlər də, özəyin qorxusu da yoxdur. Birdən Rəşid müəllim qayıdır, deyir ki, ay baba, birdən ilan zad olar ha. Mən qorxuram. Əşürəşin müəllim, qorxma gələndir. Nədir ki, buradakı ilanlar su ilanında, onlar sazmırlar. Həmən günün axşamı həmən o kərtənkələlərdən fırlanır otaqların içində. Baba rəhmətli bunu görən kimi bir dənə otaqdan qışqırıq çıxır. Aləm qarışır bir-birinə. Ay Rəşid müəllim, bizim otaqda da ilan var. Bəs sən qorxmurdun, mənə deyirsən qorxma gənə. Deyir, mən sizə deyirdim qorxmuram ki, özümə biraz toqtaq verirdim. Bütün otel tökülmüşdü hamısı bizim üstümüzə.
İlə damğasını vuran daha 7 xəbər. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illik yubileyi qeyd olundu.
Dolandı zəmanə, döndü qərinə, şairlər o tökdü yenə dilindən, vurğunun o həsrət nəğmələrinə, Şəhriyar səs verdi Təbriz elindən. Heydər baba, göylər qara dumandı, küllərimiz bir-birindən yamandı, bir-birizdən ayrılmayın amandı, yaxşılığı əlimizdən aldılar, yaxşı bizi yaman günə saldılar. Bir uçaydım bu çırpınan yelinən, qovuşaydım dağdan əsən selinən, ağlaşaydım uzaq düşən elinən, bir görəydim ayrılığı kim saldı, ölkəmizdə kim qırıldı, kim qaldı.
Kitabi Dədə Qorqudu Alman şərqşünas alimi Friedrich von Ditz'in üzə çıxarıb nəşr etməsindən və dünyaya tanıtmasından 200 il ötdü.
Alman alimləri Kitabi Dədə Qorqud mətnindən nə qədər incəliklə yanaşırlar. Bizə məsələn deyim ki, mən çıxışımda Dədə Qorquddan bir yerdə misal çəkdim, yəni mətnin özündən. Orada bir yer var, quzğun dilli. Dədə Qorqudu Holland və Alman dilinə tərcümə eləmiş Enrich Busotin. Sonra o fasilədə mənə dedi ki, bu siz quzğun dilli dediniz. Axı mənə də gəldi o qızğın dillidir. Bu adam o arada fasilədə evə gedib bilmirəm, kitabxanaya gedib bilmirəm. Gedib o kitabı tapıb bir də. Aha, bir onu kitab oxuyub bir də gördüm ki, həmin ərəb yazısıyla olan mətn mənə gətirir, deyir ki, burada qızğın deyir. Ya, ümumiyyətlə, o metafora üstündə bir qədər düşündük də, biraz güldük də və Alman mədəniyyətinlə biraz etikasına mənə deyir ki, ola bilir, ola bilir, siz dediyiniz də ola bilir. Mən də dedim, ola bilir, siz deyən də ola bilir. Yəni ki, onlar Dədə Qorqudu nə qədər dərindən öyrənmişlər, mətni nə qədər dərindən öyrənmişlər.
Hamının sevdiyi tək adamın, Üzeyir Bəy Hacıbəylinin 130 yaşı anıldı. Yazıcı Anar. Anar müəllim, bu böyük şəxsiyyətsiz 20-ci əsr necə görünərdi? Sizcə nəhəng bir boşluq yaranmazdı ki?
Şübhəsiz yaranardı. 20-ci əsr çox kasıb görünərdi. Azərbaycan musiqisi nəinki kasıb görünərdi. Azərbaycan musiqisi bəlkə ayrı yolla inkişaf eləyib daha kiçik nailiyyətlər əldə edə bilərdi. Şeyh Hacıbəyli Azərbaycan musiqisinin elə sağlam təməllərini qurdu, elə sağlam əsaslarını qoydu ki, musiqimiz çox parlaq və düzgün yolda inkişaf elədi və Üzeyir Bəydən sonra Sonra da çok istedadlı bestekarlar neslini yetiştirdi.
Azərbaycan Cumhuriyyətinin ilk hərbi naziri Səməd bəy Mehmandarovun 160 yaşı tamam oldu. Gəncədə dünya tarixçilərinin 8-ci Beynəlxalq Atatürk Konqresi keçirildi. Tarixə 21 Azər hərəkatı adı ilə düşən hərəkatın 70 ili tamamlandı.
İldə qəşək milli hükümət quruldu. Tərbizə su çəkdilər, işıq çəkdilər. Sonra radio komitet açıldı. Məscidlərə atan pul bıraxdı vizarət zəncinin hesabına. Orada bir xalça da var bizdə, onu gətirib Ayatullah şəriət mədar atama verdi ki, səni mən la məhzəb bilirdim, indi görürəm sən Allah adamısan. Baxın, belə-belə şeylər. Sonra da ki, bir ilin içində dağıldı getdi.
Beşinci ilin oktyabrında tanınmış xanəndə Baba Mahmudoğlu 75 yaşını tamamladı. Baba Mahmudoğlunun ölümündən bir il öncə Azadlıq Radiosuna müsahibəsindən.
Çünki Azərbaycan musiqi dünyasında Baba Mahmudoğlu yeganə müğənnidir ki, həm səsinin diapazonu genişdir, həm nəfəsinin diapazonu genişdir. Mən dünyada yeganə oxuyanam ki, bir dəqiqə fermata saxlayırdım. İndi biraz qocalmışam, azaltmışam. Bir dəqiqə. Rəşid Beytova sual verdim ki, ustad, nə üçün siz məni kollektivinizə dəvət elədiniz? Dedi, oğlum, el bilir ki, sən mənimsən, yurdum yuvam məskənimsən, anam doğma deyəndəyim dayan. Səməd Vurunda anam sözü yoxdur. Anam kommunist rejimində əlavə edilən fikir. Səməd Vurun təsdiq forması eləyib. El bilir ki, sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, təkrar elədi. Demək doğma vətənimsən, ayrılarmı könül canından? Azərbaycan, Azərbaycan. Bu dörd dənə sətri alman, ingilis, fransız, pigmi, masai insanlar başa düşmür. Bir dənə Azərbaycan deyəndə reklam var orada yazılır ki, Qrov Azərbaycan. Onda biləsən azərbaycanlısan. İndi sən bu cəmaatı necə ayağa qaldırmasın? Sən səsinlə sirkavoy türk eləməlisən, kəndirbazlıq eləməlisən, nəfəsinlə uzat fermat eləməlisən. Mən Rəşid Beytovun təklifinlə Madrid stadionunda 120 min tamaşaçını ayağa qaldırıb qışqırtmışam. Onlar ispanlar da bilirsiniz. Plaza Domingo'da o tərəfdəndir. Dəhşət millətdir bunlar. Bir dəqiqə fermat saxladım. Bir nəfəsə. Yəni mən qəribə adamam mən.
Siz qədim xalq rəqslərini toplayıb ifa edən çalışlarımızdansınız. Necə düşünürsünüz? Bunların məsələn matanını, 101-ini, qəmərini çalırsınız bunları. Onların birinin tarixçəsini danışardınız mı bizə? Necə oldu bunların izinə düşdünüz?
Mən bir şeyləm deməli evdə qulaq asıb öz sübletlərimə baxdım, gördüm ki, qədim rəqs yoxdur mənim çaldıqlarımda. Mən özüm də məsələn Rəşid müəllimin vaxtından müasirləşmişdim estrada ilə, cazla, xalq musiqiləri ilə. Yəni bunlarla çox başımı qarışdı. Birdən dedim, mən necə ola bilər ki, bu musiqiləri yaddan çıxardasam? Bunları çala bilməyəcəm, bunları ifa eləmək lazımdır, xalqa çatdırmaq lazımdır, bunlar yaddan çıxmamalıdır. Evdə kasetlərə qulaq asanda birdən gördüm ki, qarmonda qəşəngi rəqsi, bu çox qədim rəqsi, uzundara rəqsi, çox qədim rəqsi. Sonra həm matanı, çox qədim rəqsi, 101, bunları mən toylarda çalıram, ifa eləyirəm. O qədim adamlar bunlara çox qulaq asırlar. İstəyərdim ki, müasirlər də bunlara qulaq asırlar. Mən hələ axtardım, o yana bu yana axırı ASTV-də bir radio fondu var. Oradan bizim gözəl qarmon çalanlarımız Teyib Dəmirov, Məmməd Ağa Ahayi, Atam Səfərəli Vəzirov. Onların netlərini yığdım, qulaq asırım və çalmağa başladım. Gördüm ki, nə qədər bunları ifa eləmək çətindir. Ancaq qaldı ki, bu mahnıların tarixçəsi, bunlar getdiyizlə yaddan çıxır. Nə dəli olub, 101 necə əmələ gəlib? Niyə görə buna 101 deyiblər? Bilirsiniz, bunları tapmaq lazımdır. Mən niyə görə bu rəqslərimizi həmişə çalışıram, hər yerdə çalıb oxuyuram? Bizim o bədxalq ermənilər var. Onlar istəyirlər ki, bizim musiqilərimizi yaddan çıxanları güdürlər. Hansı çalımı oxunmursa, deyirlər bizimdir. Yavaş-yavaş özləri başlayırlar bunları ifa eləməyə. Görün nə deyir? Erməni xalq rəqsi tərəkəmə. Mən indi onlara sual vermək istəyirəm ki, ay erməni, sizdə tərəkəmə sözü var. Erməni xalq rəqsi dir qəşəngi. Erməni xalq rəqsi uzun dərə. Bunlar hamısı Azərbaycan sözləridirsə, Azərbaycan musiqisində. Bu necə ola bilər ki, onların ki olsun. Ona görə də biz çalışmalıyıq özümüzün öz fundamental əsərlərimizi, musiqilərimizi, rəqslərimizi, muğamlarımızı hər gün, hər yerdə ifa etməliyik. Bunu yaddan çıxarsaq mütləq hazır da olar.
Cəmil bəy, siz ən çox nəyə çalışırsınız? Tar yoxsa qarmon?
Hər ikisini. O baxır musiqinin hansı ladda yazılmağı. Tar üçün olan musiqini tar üçün, qarmon üçün olan. Məsələn, bizdə Azərbaycanda hərdən bəzi alətləri çalırlar. İstəyir gitara, istəyir saz, istəyir ud, istəyir tar. Bunların hamısını eyni əhval-ruhiyyə ilə çalırlar. Amma elə deyil. Hər bir musiqinin özünün öz aləti var. O onda çalınmalıdır. Məsələn, gəlib deyirlər ki, bir qara zurnada bir heyvajüli. O ancaq qara zurnanın musiqisidir. Məsələn, qarmonda deyilə bir tələkəmə, bir qəşəngi, ya tarda deyərlər ki, bir secah çalgınə, ya kamançada. Hər bir alətin özünün şah əsərləri var. Gərək onları o alətlərdə çalınsın.
Məsələn, nə sifariş verim sizə? Tələkəmə deyim, qəşəngi deyim, nə deyim sizə?
İndi hansı ürəyimə gəlsə.
Nə çala bilərsiniz? Canlı canlı.
Gözəl bir qəşəngi çalaram. Çünki tələkəmə hər gün çalınır.
Elə.
Amma qəşəngini mən axır bir 5 ildir ki, mən heç bir musiqidən eşitmirəm. Bir qəşəngi ifa edeyim, olar mı?
Buyurun, buyurun. Duzlu məzəli söhbətinə az sonra dönərik. 2015-ci il xoşagəlməz hadisələrlə də yadda qaldı. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin şöbə müdiri Vaqif Bəhmənli nazirinə şiir həsr etdi və şiddətli töhmət aldı. Dövlət Xalça Muzeyinin direktor müavini Asiya Şirəliyeva muzeydəki negativ hallarla bağlı açıqlamalar verdi. Muzey ətrafında yaranan qalmaqala Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi reaksiya verdi. Baş mühasib işdən çıxarıldı. Muzeyin direktoru Röya Tağıyeva isə şiddətli töhmət aldı. İl sonu kollegi icrasında müvafiq əmək müqaviləsinin bitməsinə görə Xalça Muzeyinin direktoru Röya Tağıyeva işində yol verdiyi nöqsanlara və fəaliyyətsizliyə görə Qobustan Milli Tarixi Bədii Qorğunun direktoru Məlahət Fərəcova tutduqları vəzifədən azad olundular. Milli Dram Teatrının aktyorlarının uzun müddətli söz davası yumruq davasına çevrildi. 2015-ci ildə də itkilərsiz ötüşmədik. Akademik Şamil Fətullayev Figarov martın 9-da, görkəmli türkoğlu qalim Profesör Elməddin Əlibəyzadə martın 26-da, tanımış kino rejissor Nicat Feyzullayev mayın 4-də, xalq artisti Nuriyə Əhmədova sentyabrın 1-də, görkəmli dilçi və türkoğlu qalim Akademik Amus Axundov sentyabrın 5-də, xalq artisti İlham Əskərov sentyabrın 7-də vəfat etdilər. Çox sağ olun, mən buyurun. Sorularımı yəni qutardım Kamil bəy. Bütün hamı sizi dinləyir Azadlıq buyurun. Radiosunda. Nə deyərdiniz sizi dinləyənlərə?
Mən məni dinləyənlərə onu deyərdim ki, mənim xalqım, Azərbaycan xalqı, o şeyləri arzulayıram sizə. Can sağlığı, birinci, uzun ömür. Üçüncü də Allahın xəzinəsindən ruzi. Allahın xəzinəsinin ruzusu çox böyük olur. Allah bizə elə bir neymət verib ki, torpağın altında, üstündə, xalqımızda talantlar, musiqiçilər, yaradıcılar, rəssamlar, şairlər, bütün nə deyirsən Azərbaycanda Yani ben bir tane ehvallat danışım Reşit Feybutov'la. Biz Hindistan'da konsert verip kurtarandan sonra o vakti Cevahirler Nehru bizi bankete davet edildi. Böyle konaklık edildi. Ve sağlık dedi orada peski. Ben hindi bildim ki Reşit Feybutov Azerbaycanlı değil, hindliydi. Reşit müəllim yanımızda oturmuş. Hele bir ayağa durmak istiyordu. Şu ne danışsa ben Azerbaycanlıyam. Bu ne demekti? Üzüne bakanlar deyir Reşit. Onlar özde birisi böyle şirin değiller. Raz Kapur da öyle deyirdi rahmetli. Reşit tercümesi değil. Ben ona göre demirəm ki sen hindlisən. Ben ona göre deyirəm ki sen hind mahnısını hindlidən yaxşı oxuyursan. Bilirsiniz bu bir hind insanda deyirdi. İspanyada, Fransiyada, İngiltərədə İngiliz mahnıları oxuyurdu. Rusiyada, Moskvada romanslar oxuyurdu ki Ruslardan yaxşı oxuyurdu. Bu bizim xalqımızın neməti deyil. Xalqımızın neməti. Mən onu demək istəyirəm bizim xalqımız Azərbaycan xalqı həddindən artıq yüksək səviyyəli xalqdır və bu xalq hər şeyi bacarır. İstərdim ki biz ancaq müsbət olan halları görək, sevinç görək, yeni-yeni musiqilər görək. Yeni-yeni talatlar görək. Lap istərdim ki onu dediyim Rəşidlər görək, Şevkət Ələkbərova kimi, Xan Şinski kimi, Yağub Məmmədov kimi sənətkarlar görək və onları eşidək. Xalqıma can sağlığı, uzun ömür, xoşbaxtlıq arzulayıram.
Çox sağ olun. Biz də təşəkkür edirik sizə. Mümkündür mü o köhnə rəqslərdən dediniz?
Bilirsiniz, mən məzəli də olsa, o adı uzun dərə var. Uzun dərə niyə görə uzun dərə deyirlər? Bu rəqsin axırı yoxdur. Bunu gərək o rəqs eləyən adam oturanda qurtarırsa bu rəqsi. Ancaq mən qısa olaraq onu istəyərdim uzun dərəni çalım. Çox gözəl rəqs. Adam elə ifa Hala dizə istəyir ki, onu ifa eləsin.
...2015 ilin son izi bitti. İzin yaradıcı qrupu sizlərdən ayrılır... ...və yeni ilinizdən işıq və mədəniyyət əskik olmasın deyir.